Өфөлә «Һуҡма ҡыҙ юлсы» документаль фильмының премьераһы. Таҫма башҡорт рок-йырсыһы Дим Мәннәнгә арнала. Премьера Мостай Кәрим исемендәге Милли йәштәр театрында уҙа. 7 декабрҙа Дәрвиш хан төркөмө етәксеһе йырҙар авторына 45 йәш тулған булыр ине. Документаль картинала уның ғаиләһе, хеҙмәттәштәре, дуҫтары хәтирәләре менән уртаҡлаша, ти фильмдың авторы һәм режиссеры Ләйсән Мәжитова.
Бұл фильмді ішіләу тіләгі көптен оянған еме. Енді бұлтыр декабар айында Дим ағайдың ұлы Данилмен танышқандан хоң түпләп ішке тұтындым. Бік көп архив материалдарын сұқысығарға тұра келді. Шылайық түрлі газет журналдардан оның туралы болған мәлуметтерді. Барығында ейнап, ұшында документал фильм ішләнім. Хоқмақы вилсы теген есім ол бұшқағына хайланманы. Дим ағай өзі бүгінгі күнді бізің яныбыда болмағала, ол әр вақыт бізің үректі. Хоқмақ бөліп аяқтарымнан атлап үрінмәхәлі, ол бізің көңілдерді еусі болып еші теген мәғінәлі алынған бұл атама. Фильмда Дим ағайдың яқын туғандары, яқын дұстары қатнаша, әсәһінен шулай ұқы, онымнан бірге ижат еткен дұстарынан, һәм әлбетті Хәләл есеті балаларынан интервью алырға мүмкінлік болды. Замана технологиялары ядамында біз шулай ұқы әлігі күнді Ирақта қызмет етіп жүрген Айгиз есімді ұлынан да интервью алырға мүмкінлік таптық.
Озатлық радиосы.